Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode har jeg invitert ei som vi kjenner fra ABC-teatret. Hun har deltatt på Skal vi danse, hun vant Melodi Grand Prix I 2007, og I 1989 så hun med og gjør den spanske flue udødelig. Velkommen bak scenen, her Guri Skanke.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Guri Skanke.
Ja!
Velkommen hit.
Tusen takk.
Det naturlig med Einar Skanke I familien at også du skulle holde på med revy?
Altså egentlig så var det vel ikke det, for jeg skulle jo egentlig bli noe helt annet. Jeg hadde staket ut å bli interiørarkitekt, så jeg gikk på alle mulige sånn tegnekurs og malekurs og gikk på møbelsnekkelinja. Og kom inn på kunst- og håndverksskolen og gikk der I halvannet år, men så hadde jeg liksom... Jeg ble med I russrevyen I 1980, men det var egentlig ikke sånn... Jeg var aldri med på revyer på skolen, og det lå... Jeg var liksom ikke noe sånn som stilte meg opp og opptrådde, og jeg var ikke noe sånn type egentlig, men jeg vet ikke, det ble bare en sånn greie, tror jeg. Det ble med den russrevyen. Og da var jeg jo så genert. jeg turte jo ikke å synge. Jeg ble liksom hyret som danser, da. Men så skulle jeg liksom ha en sololinje, og den... turte jeg ikke å synge, for jeg synes det var så flaut å høre min egen stemme. Da. Ja. Og det var Nissa Nyberge, og så var det Andreas Diesen og Dag Vågsås som satte opp denne russrevyen. Og de var jo... Ja, de hadde holdt på I mange år, og dette var jo Andreas Diesen. Altså, det var en flott trio som satte opp revy der. Mm. Og til slutt så måtte Nissa Nyberge si til meg at du, Guri, hvis ikke du synger nå, så får du ikke lov til å være med. For det begynte å nærme seg premiere. så, og da sang jeg, dette var jo 80 da, så det var en sånn hitparade, og da var det Tina Charles, I love to love. Så var sånn, I love to love. But my baby just loves to dance. Det, og det var det jeg liksom skulle synge av studentene. Og da, kom, da var jo mamma der, og da fikk hun vel egentlig litt sånn, jøss, yes, hun hadde aldri hørt meg synge før. Altså, det lå liksom ikke helt i kortene,
nei.
At det var den veien jeg skulle gå. Men mamma var også skuespiller. Hun hadde jobbet på Nationaltheatret da jeg var liten, og jobbet veldig mye på Klubbsjø, sammen med Sossen Krog. Så jeg synes jo det var veldig alternativt da, for da var jeg sånn ungdom, og du vet der nede på Klubbsjø så var de på dagen og drakk øl, og det var veldig sånn annerledes. Jeg var litt sånn vestkant jente, og med litt sånn snekrystall og høyhalser og mariusgenser og sånn. Så jeg synes det var veldig, veldig rart. Husker Sossen Krog hadde sort neglelakk, det hadde man jo aldri sett i verden før.
Ja, det jeg tror jeg var
ja,
ganske nytt.
Ja, nå er det liksom helt hverdags, men hun var tidlig ute, kan du si, da, på 70-tallet. Så det var vel, så jeg vet egentlig ikke hva som skjedde, men jeg begynte liksom å ta sangtimer. Jeg hadde vel også en slags sånn lyst til å synge. Det sånn den rare ting man vil, og så tømmer man ikke helt. Og så serverte jeg på Josefine på den tiden, og der var det sånn tirsdagsjam og søndagsjam med Nissa Nyberget. Og da tror jeg det var første gang jeg da sang offentlig, det var etter Russrevyen da. Da var jeg liksom servitør, og så var det sånn at jeg skulle opp og synge, og da sang jeg Fremling av Carola. Og det, hvilket årstall var det, det vet kanskje du?
Det var 1982, tror jeg.
Ja, ikke sant?
Eller 81, kanskje. 80,
ja, ikke sant?
Ja, rundt der.
Og da begynte jeg plutselig også å skulle synge i band og sånn, og skjønner du, så da sang jeg et sånt Steely Dan-band. Og så fikk jeg meg jobb i et danseband. Catalina fra Gjøvik. Vi var på Nord-Norges turné. Og oppi dette her så var jeg også så fan av Radkatone, for jeg hadde veldig mange venner i dette miljøet rundt Josefine, alle disse, for der gikk jo alle musikanter, ikke sant? Og da husker jeg Nils Petter Molvær kom som sånn helt ung fra Molde og begynte å jamme der. Og, så jeg vanket mye i det musikkmiljøet også, da, samtidig som jeg gikk på Kunst- og håndverksskolen og disse tingene. Så, og så begynte jeg også å synge et band med Freddy Dahl, som het Freddy and the Footsteps. Vi var tre jenter da, som sang og soul og sånn, men det var allikevel interiørarkitekt jeg skulle bli, men så begynte jeg liksom å stikke litt fra studiene der og ta litt sangtimer nedi veien der, og så begynte jeg å gå på auditioner, og du vet, det er et eller annet med bare man klarer liksom ikke helt å la være, da.
Det var jo en veldig stor overgang da, fra å ikke ville synge i det hele tatt, og bare slå seg løs og bare skal prøve alt.
Ja, men det er jo liksom en eller annen sånn, jeg vet ikke, det presset seg vel liksom litt frem, selv om det tok jo søren meg så mange år, men jeg husker jo fra jeg var liten at jeg syntes det var liksom flaut å rope hurra i 17. mai-tog og sånt, for jeg syntes det hørte så teit ut på en måte. Så jeg klarte liksom ikke å gi meg hen. Men så fikk jeg vel, så hadde jeg også noen venner i et eller annet miljø som plutselig sa sånn, for da jobbet jeg som sånn, eller sånn assistent på et arkitektkontor da, for å få litt få litt erfaring, og da var det en venn av meg som jobbet på Oslo Nye som rekvisitør, som sa, du, vi trenger en ung jente der vi skal ha tre søstre, kunne det vært noe for deg? Og da var det en stykke som het Å for en natt av Fedot, som skulle settes opp på Oslo Nye, dette var det da i 1982, og da var det Pia Borgli og Gunnil Kvernes, og jeg, vi spilte tre sånne søstre i sånne matroskjoler. Det var litt sånn Ole Dole Doffen-greie, og da var Ivar Nørve med faren vår, og så var det Aud Schønemann oppe i Christian Ellefsen og sånn. Og da ble jeg liksom litt sånn, kanskje jeg skal prøve litt teater?
Ja.
Og da, det året der da, så søkte jeg både på Kunst- og håndverksskolen og teaterhøyskolen. Og da gikk jeg og leste oss Inger Teien, og øvde inn en monolog da. Og jeg husker jeg hadde pyntet meg, jeg hadde med meg handsker, og jeg skulle gjøre, jeg husker ikke den monologen engang, men jeg husker bare at jeg skalv altså så grenseløst. Det var sånn, du vet jo ikke at det kommer når det plutselig kommer de nervene der.
Det kommer jo bare
de har,
for
det. Ja, de har heldigvis aldri hatt siden, for det er jo ganske grusomt. Men jeg kom jo ikke inn der da, men jeg kom inn på Kunst- og håndverksskolen. Så det har vært et litt sånn parallell løp på en måte da, så... Ja, men så begynte jeg på Kunst- og håndverksskolen, og jeg tror jo kanskje ikke at jeg synes det var så gøy å gå der som egentlig bare det å ha kommet inn, for det er jo veldig vanskelig å komme inn der, så det blir jo en slags sånn, där man tegner ju opptaksprøver och allt möjligt sånt så men det är klart det är ju man vet ju inte helt vad man går till och då följde jag väl kanske inte att det var ja så efter ett halvt år så fick jag jobb på ABC teatret som danser
mm.
hos onkel Einar.
Ja.
Och det var ju heller inte något sån att ja självklart fick jag det för att jag var nesen han var tror han var extra sträng med mig. Och då husker jag bodde i hybel nere på ABC teatergården där. Det var sånn, da var det dusj og do i gangen, og der bodde det jo egentlig bare alkoholikere og sosiale, altså folk som, hva heter det, levde på sosialtrygd, eller altså som var litt sånn, det var ikke noe, det var litt skummelt å bo der. Ja. Det var kjempeskummelt. Jeg turte ikke liksom å gå på do om natten, og det var ikke lås på de dørene på de dusjene, ikke sant?
Det var pikåpent, ja.
Ja, ja, det var jo liksom, så... Det var også en periode, men jeg begynte nå da som danser på revy, og så gikk jeg samtidig på kunst- og håndverksskolen. Men etter hvert så skjønte jeg vel at det ikke ja, holdt, så da tok jeg permisjon. Og det synes jo kanskje ikke akkurat foreldrene mine synes var, at det var så lurt da, sånn sett. Fordi at det var jo, man så jo for seg et trygt yrke, og teaterbransjen showbiz er jo ikke liksom det man ser på som kanskje det mest trygge.
Nej, det är väl mycket freelance uppdrag och mycket osäkerhet
ja.
Att man inte vet vad som sker för år.
Ikke sant?
År
Men det är ju nog menar man liksom det måste ju vara en av förutsättningarna när man börjar och välger det här att man tänker att det ska självklart jag klara. För visst man bara går och tänker så att man där kommer aldrig att gå så man må ha den där jävla driven och den där tenke at det kommer ikke til å gjelde meg ja, dette skal gå fint
Nei, for ellers så kommer du ikke noe videre da
Nei, så man må liksom bare gå all in da og midt oppi alt dette her da så hadde jeg jo mitt, jeg har liksom aldri hatt noe sånn veldig sånn idol som altså sånn, det var liksom ikke ja jeg husker ikke folk hadde plakater på veggene ikke sant, alt mulig sånn men jeg hadde liksom ett idol da og det var Radka Toneff jazzsangerinnen som dessverre døde bare noen og 30 år gammel og hun døde vel i var det 82 da 83, men jeg var så fan av henne vet, jeg var på alle konsertene hennes og så ringte jeg henne og spurte om jeg kunne ta sangtimer for da sto man jo i katalogen ikke sant? Og hun var litt sånn, ja, nei jeg pleier jo ikke å ta jo ikke sangelever for hun var egentlig pianolærer så jeg vet ikke egentlig hvorfor, men jeg fikk lov til å komme Jeg synes vel kanskje jeg var såpass freidig, eller såpass fan, eller såpass, jeg vet ikke, modig at jeg...
At hun faktisk vil det.
Ja, at hun i hvert fall lot meg prøve. Så jeg, da bodde hun oppe på en loftsleilighet i Oscarsgate. Så jeg troppet opp der da, vet du. Og sa at jeg ville bli jazzsangerinne. Så jeg hadde liksom, hadde jo lyst til det, ikke sant? Hadde lyst til det, jeg vil, men jeg tør ikke. Men så sa han jo, det... Det kan du sikkert bli, men vi må lære å synge litt først. Så da gikk jeg der, helt frem til hun døde. Og hun, vi holdt på med alle mulige sånne stemmeøvelser, og hun ga meg jazzlåter og sånn som jeg skulle øve på da, og spilte inn. Jeg har en kassett hjemme hvor hun har satt sammen liksom, masse damestemmer som hun liksom synes er bra eksempler på. På jazzsangerinner da, som jeg skulle lytte og lære og sånn. Så, og sånn den lange parallellen på en måte, hvis man bare kan trekke en lang linje frem til nå da, så er det jo dette, jeg ga ut en plate i fjor, og der var liksom, det var jo liksom ikke sånn, det var jo ikke noe revy, showbiz, musicalplate, det var jo liksom en litt mer over i den starten min som hadde med det der litt sånn, hangen jeg alltid har hatt til det litt melankolske eller til det litt jassete til som også en veldig stor del av meg selv om det man har mest liksom sett som showbiz og humor og sånne, i sånne settinger så da fikk jeg jo en låt av Radka Toneff når jeg var der som hun hadde skrevet som hun håndskrev til meg på en note og den fikk jeg oversatt til norsk nå fikk lov av Arild Andersen til å oversette for det var ikke hennes tekst hun hadde bare brukt et dikt, amerikansk dikt da. Så det ble liksom starten på den plata mi da så hadde jeg med jazz-kvartett-aktig og så gjorde vi litt sånne norske låter med litt jazz-vri på en måte eller arrangement da så det var liksom, hele den linjen har jo vært med meg hele veien Ja, så var det litt tilbake til start akkurat der, innom der igjen da. Ja.
Det stilig da, og så ender de for lov til å gi det ut.
Ja. Det, ja, og det, men dette har jeg jo liksom surret med siden 80-tallet, og jeg har lyst til å gi ut plate, ikke sant? Det jo litt sånn. Men hva skal man gjøre? Hvem man? Når man egentlig en artist som bare får beskjed om at du skal synge sånn, du skal gå sånn, du skal være sånn, du skal gjøre sånn. Hvem man til slutt da som egen person da? Hvem du, hvilket uttrykk har du sånn innerst inne? Så det må man liksom lete litt etter, og man kunne selvfølgelig gitt ut en musical-plate, så tenkte jeg, nei, jeg har Ellen Page gjort jævlig bra, så det liksom kanskje ikke noe vits i. Og ja, så det har jeg brukt veldig lang tid på å finne ut av. Så tenkte jeg, nei, fanken heller, nå er jeg over 50, nå må jeg bare gjøre det. Ellers så, ja, nå.
Blir det for sent, sier.
Ja. Så bare gjør jeg, nå har jeg gjort det. Det er ikke gærent bare det.
Men det holdt på å si, vanskelig å finne seg selv midt opp i alt. Når man går inn og ut av forskjellige roller, man synger ja. Forskjellige ting.
Det er ikke sant, det som man ofte kanskje kan høre, eller som... Jeg ofte at skuespillere på en måte synes kanskje det vanskeligste som er å være seg selv, på en måte være privat da, på scenen, på en måte, at det kanskje kan være vanskelig, for det er ofte lett, men det blir jo en teknikk eller et yrke da, å bekle seg med en eller annen som annerledes enn seg selv, selv om man alltid bruker sine egne ting selvfølgelig for å fylle de rollene. Men nå har jeg liksom vært litt sånn hybrid, da, for jeg har jo ikke vært noe, jeg er liksom hverken seriøs skuespiller eller liksom... utdannet sanger eller utdannet danser. Jeg er liksom en litt sånn, kan si jeg begynte med å ha lyst til å gjøre alle de tre tingene. Den gangen fanns det jo ikke noe bordar eller noe, det var ikke noen skoler som utdannet musicalartister, så det drev jeg med selv, så jeg gikk jo liksom og danset og gikk og leste og gikk og tok sangtimer, så jeg lagde min egen utdannelse underveis mens jeg holdt på, for det var nesten ingen, det var ikke så mange som drev med alle de tre tingene da. Det var veldig mer sånn, man var rendyrket på en av fagene. Og hvorfor snakket jeg om dette? Hva begynte jeg med egentlig her?
Du begynte med at det kan være vanskelig å finne seg selv.
Ja, det er akkurat det. Ja. Så grunnen til at jeg begynte å si det er jo at jeg har jo også i løpet av min karriere, siden jeg ikke liksom alltid har jobbet i liksom forestillinger og vært i sånn fast ensembler eller et eller annet sånt, så har jeg gjort veldig mye sånn, hva vi kaller strøjobber, ikke sant? Sånn eventer. Og da er man jo da er man seg selv. Så det har jeg fått gjort veldig mye gjennom livet da, og det synes jeg er en veldig fin ting, for da har jeg blitt litt kjent med hvem jeg på en måte er da. Men det er klart da, men da likevel og samtidig skulle finne hvilke sanger er det som passer til meg, og ja, hvilken retning skal man gå, er jo også viktig, selv om jeg føler kanskje at jeg har vært, nei, jeg synes det har kanskje vært vanskelig å finne ut akkurat litt sånn. For det handler om, nei, nå vet jeg ikke helt. Jeg er litt usikker. Hvem er jeg?
Hvem er jeg egentlig? Ja, vi kan gå litt videre.
Ja, ja.
I 83 ja. Så starter du da på ABC.
Mm-hmm.
ABC og Chat Noir kjempet jo alle sammen ja. Om å få inn flest mulig.
Ja.
Tom Sterry hadde begynt som en slags lærling mm-hmm. hos Einar.
Mm-hmm.
Hvordan var miljø og stemningen på ABC da?
Nei. Det var jo, altså Einar var jo altså en entusiast fra altså, tærne opp. Altså han hadde jo en finger med i absolutt alt. Så det var ikke noe sånn at han bare satt og var revydirektør på en måte. Han skrev jo tekster, han skrev musikken, han var regissør, han liksom var scenografi, han liksom passet på. Altså, han var overalt og passet på. Og det var jo alltid sånn den gangen at man, eller sånn er det jo nå også med privatteater, at man er jo liksom nødt til å satse ganske hardt, økonomisk og alt mulig sånn, så det var liksom vanlig at man pantsatte huset og alt mulig sånn. Dette var jo Einars lidenskap, ikke sant? Så han levde og åndet for det.
Men det er det jo ingen som gjør i dag, vel?
Nei, jo, altså jeg tror vel, altså, jeg vet ikke om de... pantsetter direkte huset sitt, men det er klart at det er jo en debatt som pågår nå også, blant annet med scenekvelder og Thalia og alt mulig sånn, dette her med støtte fra staten, ikke sant? Og at de faktisk, de statlige teaterne har like høye billettpriser, og også bruker et marked som før kanskje var mye mer liksom privatteaternes repertoire da, de mer komediene og mer musicalene og alt mulig sånn, at nå at det ligger jo en sånn debatt hele tiden nå rundt disse tingene her. Så det nok, altså det klart at, at går det dårlig på privatteatret, så går det jo konkurs, men nå det vel sikkert kanskje mer sånne måter å gjøre det på da, lage firmaer og sånn som så man ikke går personlig konkurs. Det vet ikke jeg nok om, for jeg ikke så veldig god i økonomi. men i hvert fall så det alltid, altså det selvfølgelig dødsens alvor, og det må det jo være teater uansett om man taper penger eller skal liksom klare seg eller ikke, så må det jo være dødsens alvor, og Einar tok det virkelig veldig, veldig på alvor. Og Tom Sterry, han ble jo puttet rundt og gjøre alle mulige ting, så han var jo overalt og kjempehyggelig.
Ja.
Og det var jo liksom tre klaner den gangen på en måte da. Det var jo Frøland-klanen, og så var det Jørg Ellertsen-klanen, og så var det Einar Skanke-klanen. Det var liksom tre revykonger i Oslo, og det klart at det var jo liksom litt sånn, man fulgte med på de andre, og det var jo alltid, ikke sant? Det er jo, det var jo snakk om å overleve, så det klart at, men jeg tror på en måte egentlig at alle de tre gikk veldig bra, egentlig alltid sånn parallelt, at det fungerte. Men jeg husker det var når vi begynte i revy 83 da, så ABC-teatret var jo litt mindre enn Chat Noir, men vi skulle ha premiere samtidig da, Frøland den høsten, og Einar med den revy 83 da, som vi var med. Og Einar hadde fire dansere, og det var det året da Dag Frøland hadde importert dansere fra,
ja, stemmer
fra Amerika. Så det bare yret av dansere på scenen nede i Chat Noir. Og alle hadde pelser og, ikke sant? Det var jo svære greier. Og Einar, han var alltid litt mer sånn nøysom og litt mer, han tenkte litt annerledes enn Frøland, ikke sant? Han var ikke så opptatt av liksom, at det skulle være for mye liksom, sånne masker og sånt. Frøland var jo veldig opptatt av parodier og se like ut og,
egentlig jo mer jo bedre.
Ja, ikke sant? Så det var liksom hans greie. Og med den line-upen med alle disse danserne og pelser og alt dette, det var liksom ikke Einars stil. Han var jo hadde en litt annen stil da, kan du si. Men det som var morsomt da var jo at vi hadde jo et slags sånn parodi dansenummer på den danserekka til Frøland, og det var noe som het Speildansen. Og da satte Einar opp sånne speil på scenen, sånn at når vi fire danserne, som vi da for øvrig hadde på oss paljettbikiner, det var da Hilde Lyron, Kjersti Klausen, Janne, herregud, hun nå teatersjef oppe på Hadeland. Nei, men Gud, har du hørt?
Nei, det står stille.
Ja, nå plutselig stod det stille, skal jeg komme tilbake. Og jeg, det var vi fire. Så det jo ut som vi var veldig, 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 veldig mange dansere. Det var liksom det Einar skulle. Og vi bare gikk sånn og poserte med sånne armene opp og bare gikk forbi hverandre, så det så ut som vi var liksom en haug med dansere på scenen. Og det vant jo vi så jævlig mye på oppe på ABC der, for pressen syntes jo det var veldig charmerende.
Mm.
Så vi fikk jo så mye, vi fikk så mye oppmerksomhet, og jeg husker Hilde og jeg, vi ble da plukket ut til å være med oppe i NRK, og vi var assistentene til den der Dum og deilig med Knudsen og Ludvigsen og sånn, det er sånn TV-greie hvor vi stod og sminket dem, og det skjedde masse liksom rundt det, og da hadde jo også Øyvind Blunk da, hadde jo også et slags sånn gjennombrudd med den postkirron skal fram og sånn, og vi var sånne ding-ding-ding-ding-ding-ding damer, og det ble jo spilt inn videoer, og det var liksom så masse ting som liksom genererte ut av den revyen da. Så nei, altså det ble en suksess den høsten. Stille.
Du har vel opptredener hvert eneste år, da opp gjennom 80-året?
Ja, da gikk det vel egentlig sånn, ganske sånn slag i slag. Da fikk jeg vel liksom lille teaterskolen min, da. Jeg fikk liksom litt og litt mer å gjøre, så jeg fikk Sommer i Trol, Klara i Sommer i Trol, på Chateau Neuf. Det var en kjempefin rolle. Og med Rolf Esenund som spilte hovedrollen, og Inge-Lise Rypdal, og var Annelise Jøstøl, og da møtte jeg Freddy Dahl igjen, som plutselig var inne der i en teaterrolle. Det var første gang han gjorde det. Og det var Leif Juster og Lars Klevstrand. Vi spilte jo Sigismund og Klara. Det var en kjempegøy all rolle, som gikk kjempelenge. Så en suksess, og så var det vel Little Shop of Horror, tilbake på ABC-teatret. Da tror jeg Einar, han hadde ikke tenkt å spørre meg om å være med der en gang, for han trodde ikke jeg kunne synge bra nok, sånn at det måtte jeg tvinge meg til å komme på audition da.
Mm-hmm.
Fordi at
hør noe her.
Ja, la meg da få prøve i hvert fall da. Ja, så det var jo også med Harald Eide Steen, Inge-Lise Rypdal og Øyvind og Dag Vågsås var det vel, ja. Mm. Og Nina Askeland og Anne-Marie Gjørts, jazzsangerinne. Mm. Så ja, og så var det vel noe revy, og så var det, ja.
Det skjedde mye.
Det skjedde mye. Ja. Ja.
Hvordan var det å samarbeide med for eksempel storheter som Leif da?
Nei, du vet, det jo, det, altså det jo, hva skal man si? Det jo helt fantastisk å tenke på at man har liksom fått jobbe med det, og han var jo en skjønn fyr, og han var jo litt sånn som... Nei, det var veldig, veldig, veldig morsomt å oppleve det, altså.
Du må si litt om den spanske flue.
Ja.
Det jo fortsatt i dag en serie, eller en, ikke en serie, men et teaterstykke,
ja.
Som mange har et forhold til, og som ja. Man ønsker å se, da. Og som har blitt en sånn julenyttårstradisjon.
Ja. Ja, det vel egentlig liksom, du kan si at ting jeg har gjort jo mest spanske flue eller miserabel som folk snakker om. De var jo etter hverandre også. Jeg hadde jo miserabel først, og så var spanske flue etterpå. To veldig forskjellige ting da. Men spanske flue virker som, altså, jeg synes den har holdt seg så bra, at folk, det folk sier er liksom, gud av meg, den jo like morsom enda. Og det begynner jo å bli en del år siden, og det sjeldent at TV-overførte teater blir så vellykket. Det var Roald Øyen som gjorde for øvrig, han var veldig god på det. Så det jo helt fantastisk å få vært med på det da. Altså det jo, altså, hæ? Hvordan kunne man tenke seg det? Det blitt en tradisjon for veldig mange mennesker.
Den sendte det ikke, men jeg har den på video, så jeg så på den lille julaften.
Ja, ja, ja.
Så det en sånn fin...
Ja, de sendte den to ganger i år.
Ja, de sendte den etter det, tror jeg. Eller kanskje mm-hmm. før, ja.
Ja.
Men hvordan var produksjonen der? Det jo noe helt annet enn mye annet, da, hvor man skal flyge inn og ut av,
dører.
Det skal times, og det skal smelle til riktig tid.
Ja, ja da jeg lurer på om jeg hadde vel vært med på en sånn, nei, nå husker jeg nesten ikke helt, men i Pose og Smekk med Toralf Maurstad og Kjersti Døvik, noe sånt, var det, nå husker jeg plutselig om det var før eller etter det. Nei, du... Him, ja. Nei, hvordan var det? Nei, altså Runar Borge hadde jo regi på den, og det jo alltid helt fantastisk jobb med Runar. Og det jeg liksom husker mest var liksom at jeg var så utrolig fascinert over, for eksempel hvordan Kjersti Holmen da, jobbet med rollen sin, fordi at jeg jo som sagt en veldig sånn genert person, eller egentlig sånn som, jeg skjønner ikke egentlig hvordan jeg tør, men ikke sant, jeg tør ikke ordentlig før jeg må en slags, nå det premiere i morgen, da må du gjøre det ordentlig på en måte, litt sånn,
mm-hmm.
men Kjersti fra første prøvedag, liksom bare går og leter i sitt eget landskap på en måte, holder på, bryr seg ikke på en måte hva, om det sitt står for, altså hun klarer å være på en måte, plassert i seg selv og drive med sine ting, mens jeg bare merket med meg selv at jeg var bare opptatt av liksom, åh, så er jeg noe dumt nå, eller var den replikken teit, hørte sånn teit ut, og liksom var mer opptatt av alt der ute enn å liksom ha ro med mine ting og jobbe med mitt, så jeg bare tenker, åh, gud av meg, at man ikke liksom kunne skjønne. Men det er liksom hvordan person man er, og selvfølgelig hun hadde gått teaterskolen, og man får sikkert en helt annen, jeg hadde jo aldri gjort det, og samtidig som jeg var en veldig sånn usikker person da. Men det husker jeg at det var det jeg liksom var mest fascinert over, å bare se denne arbeids, hvordan hun jobbet, og så var det jo en veldig spesiell tid, for at vi skulle jo ha egentlig, det var jo først Rolf Wesenlund som skulle spille den rollen, som sennepsfabrikanten Klinke. Men han fikk jo sceneskrekk, eller hva det kaltes, og ble jo borte. Og så kom Jon Eikemo inn, men så ble han også dårlig. Og så kom Henke Kolstad, bare et par uker før premieren nesten, og hoppet inn, men han hadde jo heldigvis spilt dette stykket før, så det var jo rimelig kaotisk på en måte oppkjøring til premieren.
Ja.
Men det gikk jo så det grein, og Henke var jo helt strålende i den rollen. Så, og det klart at den rollen som jeg hadde var jo liksom en sånn, du kan si, litt sånn typisk sånn type rolle som jeg kanskje hadde gjort da, både i Sommer i Tirol, Anne Get Your Gun hadde jeg også gjort i mellomtiden, sånn litt sånn ingeni pen pike, litt sånn. Så jeg husker at jeg tenkte sånn, søren, hvorfor har ikke jeg noen morsom rolle? Jeg vil være litt morsom, jeg også.
Ja, ikke sant?
Så jeg synes det rolen var sånn, bare sånn litt sånn pen og litt sånn kjedelig, men ikke kjedelig da, men altså i forhold til de andre som var sånn kjempemorsomme, som var sånn.
Hvor folk skreik.
Ja. Så, men jeg har sett det nå etterpå, så tenker jeg at det jo en jobb som skal gjøres det også. Så alle kan jo ikke være så morsomme. Man må
slappe litt innimellom. Man må slappe
litt innimellom.
Få tid til å le igjen.
Det kan være litt annen skjerm i det. Mm. Ja.
Det var jo, og spesielt hun frua i huset da, som Kjersti gjorde, som da på scenen var sikkert noen og 70 år, mens hun i virkeligheten var vel knapt nok passert 30 selv.
Ja, ikke sant? Dette var jo i 89. Ja, plutselig var jeg dårlig på hoderegning, men da var det vel, ja, jeg var 28, kanskje Kjersti var liksom kanskje 30, et par og 30 da.
Og spille så godt.
Nei, det er helt fantastisk. Altså, ja. Nei, altså, jeg lever like mye når jeg sitter og ser på det nå.
Det er bra. Da har det holdt seg. Du var jo også med og spilte på Stiklestad.
Ja.
I mange år.
Mm-hmm. Det var noe som dukket opp etter Les Misérables i 88. Så jeg var vel der i 89 da. Første sommeren der. Og det var jo... Det var jo noe helt annet, men det var jo Les Misérables også, ikke sant? Og det var litt sånn, jeg jobbet jo også så hardt for å være med på Les Misérables. Jeg sang, og så først så fikk jeg den ikke, og så måtte jeg bare tvinge meg inn på ny audition igjen, og bare si, ja, men...
Hør da!
Jeg har hørt mye mer. Men det var også fordi at... Det fikk jeg jo vite etterpå da, at det var liksom Egil Monn-Iversen da, som var musikkprodusent, og han var jo veldig tungt inne i Norsk Teater, at han mente kanskje at jeg ikke hadde hatt et, hva heter det for noe, at jeg hadde hatt et litt for lett liv, på en måte. Jeg vokste opp liksom på Vestkanten og liksom jobbet i showbiz, at han liksom mente kanskje at jeg ikke kunne fylle den rollen, på en måte. Men det skal man jo ikke alltid skue hunden på hårene for man vet jo liksom ikke akkurat, han kan jo ikke vite hva jeg har i meg på en måte sånn. Det er veldig lett å dømme på en måte da. Mm. Men jeg ga meg jo ikke, det er jo, kan jo være slitsomt, men det er en styrke også. Ikke gissa. Så til slutt så fikk jeg den, og da tror jeg Egil var veldig glad for det. For han ble veldig fornøyd med det, og det jeg fikk høre etterpå av disse engelskmennene, for det var jo Royal Shakespeare Company som kom til Norge og hadde audition. Vi var jo land nummer 2 i verden, så dette var jo kjempesvært. Og da, når vi hadde første prøvedag, så var det sånn, så snakket med de, og så var sånn, nei, jeg fikk jo ikke den, og så måtte jeg, what? You got it? Altså, de hadde sagt at jeg fikk den da jeg var på første audition, men så hadde de tenkt på norske, vet ikke. Men da er jeg veldig glad for at det gikk bra til slutt, at jeg fikk den, og så gikk jo det heldigvis veldig bra. Så jeg fikk bevist at jeg kunne ha et dypere lag.
Man skal ikke skue hunden på
hårene. Man skal ikke alltid skue hunden på hårene. Men da var jeg litt tilbake på litt i den der sfæren som var liksom det med Radka Tonef, som appellerte veldig til meg, så Les Misérables appellerte også veldig til meg hele den stemningen, og jeg har en hang til litt sånne triste ballader og litt sånn, altså det er litt sånn, jeg synes det er deilig, og det var også Stiklestad da, ikke sant? Så det var vel et eller annet han regissøren på Stiklestad så i Miserabel som han tenkte, det kan vi bruke til Gudrun på Stiklestad, for det er jo en ganske dramatisk rolle.
Mm.
Det er jo, hun er jo liksom, hun blir jo kalt for liksom litt gal, fordi hun har sett at dette her med utburen, de bar jo ut barn som ikke var helt i orden, og satte de ut på skogen, og hun hadde veldig konflikt med dette her med gudetroen, holdt jeg på å si, eller norrøn tro og kristendommen, og det var kristningen av Norge, og ikke sant, hele det som Stiklestad har bygget opp rundt. Og hun var jo veldig dramatisk, og det var skriking, og det var løping, og pluss at man skulle synge liksom litt sånn operaaktig da, og det har jeg aldri gjort før.
Nei.
Men jeg tenkte, der har jeg en eller annen sånn, da jeg plutselig ikke redd, vet du. Det så jævlig rart, vi prøver det, det her må vi bare jobbe. Så jeg sang og sang og sang og sang og sang og sang og sang. Og så det sånn, når du synger hjemme i ditt eget rom, så jo på en måte, blir jo stemmen og sånn, jo helt annerledes enn når du plutselig står ute og skal liksom, for da må man gi mer energi i stemmen din da, du må trykke på mer, for dette jo ute.
Det forsvinner det bare ut i evigheten.
Ja, og da det noe et eller annet som gjør at du bare gir mer på en måte, men da endrer teknikken seg, ikke sant? Fordi at du inne i en sånn range med tone, jeg vet ikke om dette blir for spesifikt, da, men hvis du kan tenke deg at du kan synge opp til en C på noe som heter bryststemme da, når du står inne, og så kommer du ut, så kan du plutselig synge et par toner til, fordi at du gir på mer energi, og da blir plutselig der hvor du har øvd og mikse over i hodet for å få sånne smude overganger, plutselig blir alt det forsøvet, så jeg fikk jo helt tett da når jeg kom ut dit, og bare gråt og tenkte at dette kommer jeg aldri til å klare, fordi at alt ble bare snudd opp ned av all teknikken min og alt jeg hadde planlagt, så det var en tøff start når jeg kom opp der, for det var jo som sagt et toneregister som jeg ikke hadde jobbet så veldig mye i, og det med å være ute og så svært som det var. Og så skriker man seg opp også, ikke sant? Man bruker, jo lenger du, liksom, jo høyere du liksom, snakker, og mer du bruker stemmen, jo vanskeligere er det å komme dypt. Og, ja, ikke sant? Dette er sånne tekniske ting. Men det gikk bra. Så jeg var der i 6 år. Det var en fantastisk opplevelse. I regn og storm. Det jo ikke alltid pent vær oppe i Trøndelag.
Nei, det ikke det.
Eller i Norge generelt. Så jeg husker hva en gang var, det regnet, det regnet. Og alt var bare sånn gjørme, hele scenen var bare sånn, ikke sant, ridio hester, og det er jo helt militær, det mange hundre som kom, ikke sant, det så ikke ut det der gresset på scenen der.
Bare gjørme,
og så skal jeg løpe ut og sånn, armen opp og skrike og komme løpende ut, og så går jeg rett på ræva. I den mest dramatiske scenen, og alle bare ler, ikke sant, men det jo...
Hva skal man gjøre?
Mm. Det var bare å reise opp og late som ingenting. Ja.
Men i løpet av de årene spilte du en gang mot Ingar Helge Gimle da?
Jeg har spilt mot Nils Olof Oftebro, Ingar Helge Gimle. Hva skulle du si?
For Ingar har jo en fantastisk historie der. For,
ja, med hesten? Ja. Ja, jeg var der da med den. Ja. Han var redd han. Han var så redd.
Livende redd for den hesten. Husker ikke hva hun het, men hun var gammel og salrygga i hvert fall.
Ja, ikke sant. Nei, jeg skjønner den godt. Jeg hadde aldri turt å ri.
Nei.
Det mye rart den skal gjøre, vet du.
Ja.
Alt for kunsten, ja.
Litt senere, tilbake igjen til Oslo og reisen til Julestjernen.
Ja, tenkte jeg det.
Som Sonja.
Da var jeg 35.
På Nationaltheatret. Er det noe eget å være der?
Ja, det er det jo. Jeg hadde aldri jobbet her før. Jeg hadde blitt spurt en gang om å være med på en eller annen forestilling, men det måtte jeg si nei til, for jeg var med i en revy og jeg fikk ikke fri eller et eller annet sånt. Men det å komme inn de dørene der, og i de veggene, altså, det er klart det er stort, vet du. Så det var Ellen Horn som var teatersjef der da, som tok meg dit, og så var det Lise Fjellstad som hadde regi. Det var gøy. Og det som også var litt sånn, var fordi at mamma var jo med i den når jeg var litt liten, så spilte hun i Reisen til Julestjernen på Nasjonal.
Oh, ja.
Og da var hun fuglemor. Mm. Og det har jeg bildet hjemme, når hun står der som den fuglemoren med de fuglebarna. Så det var jo litt sånn rørende å kunne være med i den forestillingen.
Mm. Kjempefint da.
Ja. Så der møtte jeg, det var første gang jeg møtte Kåre Conradi. Han kom vel kanskje direkte ganske fra skolen da. Han gjorde Den onde greven, han var så morsom, vet du. Og da var det også det der igjen, som jeg så med Kjersti, ikke sant? Den der bare integriteten og det motet til å bare liksom, ok, nå er jeg død, nei, det funker ikke, nei, jeg gjør det. Mens jeg er mer sånn som prøver å liksom, være liksom flink og stå liksom og si det riktig, og liksom, han bare føyk rundt, han bare drev med alt mulig rart. Jeg tenkte, det jo ikke noe farlig, nei. Men det bare å få det til selv.
Og gjøre det,
ja. Og gjøre det,
ja. Du blir jo også en av de første som er med i Hotel Cæsar.
Ja!
Toril Hammerfest,
vet du.
Hvordan var det? Det var jo ikke... Det er jo veldig stuereint i dag, men det var mange skeptiske når dette her startet.
Ja, det var det. Men nå var jo jeg heldigvis ikke så veldig sånn kredd fra før da. Jeg hadde jo gjort, var jo liksom i showbiz og revy, så det var liksom, de er jo ikke kredd i seg selv på en måte sånn sett den gangen. Da skulle man jo være på nasjonal og norsk, og man skulle gjøre liksom seriøse roller. Så, det, så for meg var det vel kanskje ikke så farlig som kanskje liksom når Toralf skulle være med, og Nils Ole Oftebro. Og,
ja, ikke sant?
Ikke sant? Nå er det jo etter hvert, så har jo de fleste vært innom der når det kommer til stykket.
Ja. Og så er det jo en kjempeskole, både for skuespillere og de som produserer det.
Ja, det er jo helt fantastisk hva man faktisk lærer da, selv om selvfølgelig en del av scenene blir litt like og sånn, men det er noe med bare å, det er jo ikke lang prøvetid, du må pugge, og det blir liksom i, ja det går jo så jævlig fort i og med at du skal lage en episode hver dag, ikke sant? Så det er en fantastisk trening, og det gjelder jo alt fra crew og manus og skuespiller og altså alt, det er jo en liksom sånn, ja det blir en sånn skole. Ja.
Ble du plukket ut, eller søkte du? Eller?
Nei, jeg ble vel spurt om å være med, ja. Ja. Nei, man visste vel ikke så mye om det da, man søkte vel ikke på sånn, man drev vel ikke med det sånn sett da, tror jeg, nei. Så det var, men det var jo, altså, det var jo helt, egentlig helt vilt, for det var liksom, det er sånn selvfølgelig kan jo folk kjenne deg igjen, for du har vært på TV og alt mulig sånn, men akkurat da var det sånn, jeg skulle hente barna på skolen, så ble jeg liksom sånn presset opp mot veggen av alle barna på skolen og sånn, for alle skal autografen, og det var bare sånn, det var nesten sånn, litt sånn, det var nesten ubehagelig, for det ble liksom bare løpt ned. Så den hadde ganske stor kraft, den der Cæsar. Alle så det.
Du blir jo ekstremt eksponert da, og når du er i stua hos folk hver eneste dag.
Ja, ikke sant?
Eller hver kveld da.
Ja,
så,
ja.
Så blir det stort.
Ja, det gjør det. Så jeg var der vel en periode først, og så var jeg vel bort litt, og så kom jeg tilbake igjen etter et halvannet år. Eller, så jeg var litt sånn inn og ut sånn.
Er det noe du kunne ha tenkt deg også gjort igjen, eller?
Altså jeg synes, jeg er jo egentlig veldig glad i å jobbe altså, og utfordringer og alt mulig sånn, så det, ja, det kunne jeg vel ha gjort. Jeg synes ikke det var noe dumt å være med på en måte.
Nei.
Men nå er det vel liksom ikke så mye igjen av det.
Nei, nå er vel alt produsert ferdig, i hvert fall for i år. Skal vi danse?
Ja, skal vi danse.
Finale.
Ja, det var overraskende. Det var jo så rart, fordi at det var jo da en Geir Bie, som var TV-produsent. Han kom med dette her, og vi hadde husket at vi hadde møtene på Aker Brygge, og så hadde han en sånn PC da, eller Mac eller noe sånt, og så skulle han vise meg hva dette programmet liksom var da, fra engelsk TV, og jeg satte så på det der. Men ingen som visste hva det var, det var jo første året. Ja. Så det var litt sånn, ja, husker jeg ikke en tur på bygde med venninna, men jeg tenkte, skal jeg gjøre det da, eller? Jeg var veldig, veldig usikker da. Og så gjorde jeg jo det da, for det er jo litt sånn at ja,
vi prøver det som er.
Vi tar en utfordring. Og det ble jo liksom veldig mye mer enn det man ble forespilt da, for det var sånn, ja, et par ganger i uken og nei, det blir litt sånn, men du vet det gikk fort til at folk tenkte, gud, her må det øves. Og Katrine Moholt, hun hadde jo bestemt seg allerede med en gang at hun skulle vinne. Så hun øvde jo, altså som, hun var jo, altså, så etter hvert så måtte alle bare fortsette, alle måtte bare øke på med å øve. Så, men sånn er det når man ikke vet hvordan ting er, og det er jo ekstremt krevende. Og man vil jo selvfølgelig levere bra, og de danseinstruktørene, de profesjonelle danserne, da, de er jo ambisiøse på sine vegne, ikke sant? Og vil gjøre det bra, og de er jo så flinke, og, de er så, og den, vet, den disiplinen å være sånn selskapsdanser, det er jo altså så mye små detaljer. Det synes jeg var så jævlig irriterende. Så jeg ble gal av det der med at hodet skulle liksom bak. Altså det var så mye sånne ting som stritter sånn imot liksom showmennesket, som er liksom at man er mye friere på en måte. Så det er jo altså sånn disiplin. Mm. Så det var knallhard trening altså. Men ekstremt gøy, og ekstremt grusomt skummelt. Selvfølgelig med direkte sendinger og alt dette. Og jeg er så lykkelig for at den gangen så satt jo ikke alle sammen inne i studio hele tiden. Før vi skulle danse, så kunne vi være bak og øve, og etter vi var ferdige, så kunne vi også være bak. Mens nå er man jo på TV hele sendingen, på en måte. Og jeg sånn, når jeg nervøs for noe, så klarer ikke jeg å sitte stille. Da det, altså jeg blir så urolig at jeg, og da skulle jeg sitte liksom og smile på TV hele tiden. Ja.
Ja, det kan jeg skjønne kan være litt hardt.
Ja.
Mm. Der ble det jo en god nummer to.
Ja, synes du ikke det?
Jo, det synes jeg.
Ja, jeg var, da tror jeg var så sliten akkurat på den, helt til slutt der, at da... Ja, jeg ga jo alt jeg hadde. Men det er jo, det tror jeg liksom alle opplever, at det er liksom litt sånn stigende sånn, og så blir man veldig sliten etter hvert. Så da handler det om hvem som klarer å hente mest opp fra kjelleren akkurat den siste innspurten der. Så, og det er jo så mye rundt da, ikke sant? Det er jo liksom ikke bare at du skal trene og danse, men når du begynner å nærme deg finale og sånn, så er det så mye presse, det er så mye andre ting som drar i deg også, ikke sant? Som, det er så mye annet som tar energi.
Og fra det videre til Grand Prix.
Ja, tenk deg det!
Vinner av Melodi Grand Prix
ja.
I 2007.
Ja, helt vilt. Det var helt vilt. Det er jo liksom skikkelig en sånn barndomsdrøm da. Og det som var så rart var at jeg var bare innom Chat Noir etter det hadde vært på Skal vi danse, og så altså på dagen, det var ikke noe forestilling, jeg skal bare inn og hente noe eller levere noe eller et eller annet sånt. Da var plutselig bare Mats Rogde, som da jobbet i Dynamo, som da produserte Grand Prix sammen med NRK. Så var han bare innom, og så bare møttes vi, og sånn, så var det bare sånn, hei, hei, du kunne ikke tenkt deg å være med i Grand Prix? Jo! Du vet du, jeg sender noen sånne låter. Kanskje vi skal gjøre noe sånn her. Litt sånn danse. Sånn som Skal vi danse. Sånn type litt sånn låt. Ja, gud, så gøy! Ja. Og så fikk han skrevet en låt til meg av Thomas Gesson da, som jeg synes bare var helt superfin. Jeg ble bare skikkelig glad å høre det. Bare, gud, altså. Og det var jo da han hadde jo da skrevet låta til Carola også, fanget av en stormvind også, ikke sant? Så da var det bare all in der. Og så vant jeg. Det er jo helt vilt. Det er så vilt, det.
Det vil jeg tro, at det er en helt egen
opplevelse. Ja. Ja, det var, nei, gud av meg.
Men det å gå da fra Oslo Spektrum,
ja.
Hvor det ble holdt da til... Ja. Til den internasjonale ja. Finalen. Hvordan var det?
Nei, det er jo det, altså, det er jo et sånt sirkus. Det er som jeg liksom, jeg føler liksom at det er sånn, verden er liksom en slags sånn verden, men når det nærmer seg Grand Prix, så dukker det opp en sånn underverden av Grand Prix-entusiaster, altså Grand Prix-mennesker, og der er liksom, der er man liksom litt sånn, litt fritt vilt på en måte, fordi at det er det jo hele Europa, og det, altså yndlingsgeskjeften i Grand Prix er jo å mene veldig mye om veldig mange.
Ja.
Så da blir man jo liksom utsatt for veldig mye sånn meninger rundt omkring, selv om man blir jo skjermet for veldig, veldig mye, men jeg i utgangspunktet er ikke noen person som er veldig glad i å bli ment. Altså jeg er veldig sånn, jeg blir... Altså, jeg er sikkert såpass usikker, så jeg er ikke sånn, nei, jeg driter i hva alle synes, jeg gjør ikke det, jeg bryr meg om hva folk synes. Ja. Så jeg synes det var ganske sånn, kjente sånn slitsomt på en måte litt ut å være i alt det trøkket der da, selv om det også er veldig gøy. Så koster det ganske mye, og så er det selvfølgelig et voldsomt press da, akkurat de 3 minuttene. Og det er bare liksom å skulle holde stemmen bra, at ikke du blir sliten i stemmen, at du ikke blir forkjølet, at du, ikke sant? Det er så mange hensyn å ta da. Så man fikk ikke akkurat sett Helsinki. Det er vel mer snakk om bare å liksom ligge helt i ro og gjøre de prøvene, for det er prøver hver dag, mye øvelser, det, ikke sant? Det skjer noe hele tiden. Så det er heftig kjør, altså.
Det vil jeg tro.
Jeg er ikke en type som bare sier sånn, Gud, det er så gøy, og bare alt er sånn, jeg er mer sånn, hjelp, hvordan skal det gå?
Men det, når du da står oppe på scenen der, ser du publikum, eller stenger du de ute og liksom bare går inn i deg selv og fokuserer på det som skal framføres? Eller?
Det er nok sikkert en sånn en blanding, for altså, publikum får man ikke sett så veldig mye, fordi at du har sånn in-ear, sånn at du får liksom ikke noe, du hører ikke noe fra salen av reaksjoner eller et eller annet sånt, og så er det jo veldig på kameraer, ikke sant, at du skal synge til kamera, så man får nesten ikke så veldig sånn opplevelse av selve salen. Det, ofte så det sånn at folk sier sånn, åh, hørte du, det var kjempebra respons etterpå. Bare sånn, hæ, nei, det fikk jeg ikke med. Det jo sånn man ofte ikke får med seg, for man så, Gud vet hva man men man vel så fokusert, og det så mye adrenalin, og det så jeg bare husker at jeg var liksom, sto bak scenen der før jeg skulle inn, og da blir man liksom fullt I sånne etapper inn da, fra garderoben, og så står man der og venter, og så står man liksom der og venter, og så får man på lyden der, og så, det masse sånne, og sånn, og så står du der og venter, for nå det neste, ikke sant, det sånn. Og da tenkte jeg, så stod jeg et sånt øyeblikk for meg, så tenkte jeg, skal jeg nå stå her og være så kjemperedd, og skal jeg gå ut der og være kjemperedd, og ødelegge liksom de 3 minuttene som jeg har drømt om et helt liv? Nei, det skal jeg ikke. Jeg skal nå, nå skal jeg gå inn, og så skal jeg ikke la liksom disse nervene på en måte ødelegge for meg, nå skal jeg liksom inn og få til de 3 minuttene, og skal jeg liksom Så jeg klarte liksom på å snu et eller annet der, så jeg føler jo at jeg klarte å levere det jeg skulle. Jeg følte at det gikk bra. Og så var det selvfølgelig helt uvirkelig alt dette her etterpå. Og når du hører det bli lest opp en og en, det var liksom, man får jo aldri tenkt så langt før en sånn direktesending på at, oi, hva skjer etterpå? Man må bare fokusere på det man skal, og så har man ikke liksom kapasitet til å tenke, åh, hva gjør vi hvis jeg ikke går videre, eller går jeg videre, eller går jeg ikke videre? Og det så mye betting, og det så mye opp og ned, og det kan jo gå I så mange retninger, og ja. Så det var, men da det liksom man skjønte at det ikke man kom videre, det var litt sånn, da, men jeg vet ikke om jeg liksom egentlig, ja. Man liksom litt sånn out of spil. Liksom. Ja, nei, det var helt uvirkelig.
Grand Prix-fans jo også veldig Grand Prix-fans, da. De jo veldig dedikerte.
Ja, veldig dedikerte. Men det klart det man alltid liksom tenker på, det liksom ikke det at man ikke kom videre sånn, kanskje så veldig for din egen del, men det jo liksom, man representerer jo Norge.
Ja.
Det jo stoltheten til Norge Grand Prix, og det jo, ikke sant, du vet, Norge jo rimelig opptatt av Grand Prix.
Ja, så, vi jo
og det klart, vi var jo akkurat I en litt sånn brytningsfase, kanskje akkurat I 2007, 2006, 2007, fordi det var liksom, begynte å være liksom litt nye regler, og det var liksom nye med disse delfinalene, og det var jo noe med at det liksom måtte deles opp, og det var semifinaler, og det var jo liksom litt sånne, og Grand Prix var nok ikke så sturent heller, på en måte, det ble aldri spilt på radioen eller noen ting, Grand Prix-låter I 2007.
Nei.
Så jeg tror det skjedde mye med Maria Haukås Midtås år, neste år.
Hold on, be strong, ja.
Ja, for det klart også når det går veldig mye bedre, så, men da tror jeg liksom plateselskapene liksom gikk litt mer inn, og, fordi at det var, jeg tror det skiftet til akkurat 2007 til 2008, fordi at 2007 så var det ja, et annet selskap, eller, altså det var, jeg husker ikke helt det, men det skjedde liksom en ganske sånn brå utvikling etter hvert I Grand Prix de årene fremover der. Nei, men det kjenner jeg på enda, at det synes jeg var, det jo trist for Norges skyld, at man ikke liksom kom videre. Det jo kjipt.
2008, Showgirls.
Showgirls. Det var 2007.
2007, det.
Ja, det var rett og slett...
Rett fra Helsinki.
En liten løpetur ned på Bislett stadion for Rådet for psykisk helse. Tryner river av hamstringen I løpet, og tryner på Bislett direkte på TV. Bislett Games. Vi hadde et sånt slags kjendishit, hvor vi skulle liksom støtte I Rådet for psykisk helse. Da. Og jeg husker de ringte meg etter Grand Prix, og da man er jo, selv om man sikkert har danset, og selv om man liksom, så man jo litt sånn, litt gåen etter en sånn vår, ja. Det vil jeg si. Og da ringte de og sa sånn, du, kan ikke du være med på et sånt løp på Bislett? Og det bare sånn, og du så godt trent, og du har jo danset og sånn, men det hadde du ikke jogget på kanskje 5-6 år da. Jeg hadde liksom bare gått tur og trent litt sånn annerledes, ja. Nei, det ikke så farlig. Dere bare du kan bare danse I mål, dere kan vente på hverandre, og det bare sånn, bare gøy. Og jeg klarte ikke å si nei, ikke sant? Og så kommer vi på Bislett Games, og det var Siv Jensen, og det var masse folk, og hun hadde heia-gjeng på tribunen og sånn. Og hun har jo vært gammel sånn friidrettsutøver, tror jeg, Siv Jensen. Og så var det litt sånn, ja, men skal vi ikke bare, vi venter litt på hverandre? Og så var det liksom litt sånn, så jeg liksom Siv hadde tatt med piggskoene sine litt, og det var liksom, det begynte liksom å være litt sånn, her skal jeg vinne-aktig i gruppa på en måte, og jeg var bare litt sånn, hvordan skal dette gå? Så kjente jeg var så jævla tørst. Jeg var så tørst, for det var så varmt. Det var en sånn supervarm dag, og vi var liksom da sluset inn på Bislett stadion, og der var det ikke noe vann hos det. Så jeg bare husker at jeg så en soloflaske like ved liksom starten, så jeg gikk bare bort og tok en slurk av den, for jeg tenkte, jeg må ha noe væske. Og så var det sånne start, sånne klosser, ikke sant? Og så sa de der gamle, som alltid har jobbet på Bislett, sa sånn, nei, jeg tror ikke dere skal bruke de klossene, for det blir for eksplosivt, så da kan dere ryke noe når dere ikke er vant til. Så vi brukte jo ikke de da.
Nei.
Men da likevel da, så begynner vi å løpe. Og så tenker jeg bare sånn, faen hva folk løper her da? Alle bare løper forbi meg. Jeg tenkte, Gunnar, her må jeg legge inn et ekstra gir. Jeg kan vel ikke tape. Og i det jeg liksom setter av gårde og løfter benet, liksom, så bare kjenner jeg et sånt nøkk. Og så bare klarer jeg ikke å stå på benet. Det bare forsvinner under meg da. Ja. Og så ble jeg båret ut. Og da sto det noen sånne eldre karer som jobbet på Bislett et helt liv med sånn liten sånn rullings i kjeften. Sniper. Og bare sto liksom sånn, ja. Det er korteste 60 meteren jeg har sett. Det var ja, 20 meter eller noe.
Fy faen. Takk skal du ha.
Takk, ja. Og da skulle jeg begynne med prøve på showgull 6 uker etterpå. Med avrevet hamstring. Det var et mareritt. Så jeg fløy jo til sånn fysioterapeuti 3 ganger om dagen. Og trente og holdt på. Og visste at hvis jeg gjorde noe feil, så kunne den ryke, og da kunne jeg ikke være med på showgirls, liksom. Så det var en frisk innkjøring der. Men det gikk bra, men jeg måtte jo moderere liksom, dansetrinn og selvfølgelig en del sånne ting, som var egentlig, det er jo, ja, sånt er jo kjipt når man ikke er fri, på en måte. Og det er jo noe veldig sånn rart å oppdage plutselig at det er noe som ryker i kroppen din nå, på en måte.
Ja, det høres veldig...
Det er bare sånn, hva faen er det som skjer her?
Ubehagelig ut.
Ja, men det som er også, er når du har for lite væske i kroppen også, så blir disse musklene, altså, man må ha væske i kroppen, liksom. Og det visste jeg jo egentlig også.
Ja.
Ja, nei, takk skal du ha, sier jeg bare. Jeg stiller ikke opp på sånn løp igjen, altså.
Nei, det skjønner jeg da, med så dårlig...
Ja.
Dårlige odds.
Ja.
Showgirls, det blir jo en suksess, det.
Ja,
det
spiller ja. Gud av meg, det var jo så
år.
Gøy. Ja, vi spilte vel, ja, til påske, så spilte vi jo i Sandefjord om sommeren etterpå.
Senest i fjor så kom du med den etterlengte plata. Vi var jo...
verden har lengtet etter den.
Var jo så vidt innom det i stad.
Mm-hmm.
Endelig så er det jeg har hatt lyst til hele tiden... 80-tallet,
ja.
Ute.
Ja, ikke sant? Nei, det er jo, altså man vet jo at å gi ut plate i dag er jo liksom, man vet jo at for det første så selger det ikke, og for det andre så tjener man ikke noe penger på det. Men det var jo liksom litt sånn stav, og en drøm på en måte, tenkte at nå skal jeg gjøre det. Så det er jo en veldig sånn god følelse å ha gjort det. Og nå har jeg den, har liksom et sånn bevis på at jeg har... Jeg vet ikke, og jeg er veldig fornøyd med det, altså. Og den er jo ikke, altså, det er ikke noe revolusjonerende plate, det er en sånn, det er sånn som jeg tenker, som jeg synes er deilig å høre på når jeg er hjemme, på en måte, og sånn, litt sånn rolig, deilig, som liksom tekst man kan liksom tenke litt etter, og det er ikke noe, jeg er sånn, jeg har jo blitt sånn at jeg, hvis jeg hører på noen musikk, og det plutselig kommer den bråkete låta, det klarer jeg ikke, sant? Den vil jeg skru av, så jeg vil ikke ha med den bråkete låta, jeg. Jeg vil ikke ha den opptempo som liksom kanskje skal være, for det synes jeg er så irriterende. Jeg satt på en platte.
Holde det nede.
Ja, jeg må holde det bare sånn deilig.
Synes det var kjempehyggelig at du stakk innom.
Så hyggelig at jeg fikk komme. Tusen takk.
Det var min prat med Guri Skanke. Jeg sier tusen takk for at du har hørt på. Bak scenen er ferdig for denne gang. Jeg heter Trond Harald Hansen. Bak scenen, podcasten for deg som vil vite mer om baksiden av norsk showbiz-bransje. Om en uke, ny episode, da kommer Anders Hatlo på besøk.
Jeg red på en trehest, altså en pinne med hodet på, over Nationaltheatrets scene, og salen var full av barn, og så red jeg over scenen, og så setter jeg hesten fra meg, og så arresterer jeg, får jeg mine menn til å arrestere disse to guttene, og så river vi ut igjen. Og så der kommer nesten over på den andre siden, så merker jeg at jeg har glemt den trehesten. Så må jeg da gå tilbake og hente den hesten, og så rive ut.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.